Слава Ісусу Христу всім, хто слухає Радіо Марія у цій порі. Перед мікрофоном Олександр. Друзі, вітаю вас. І, власне, це день катехиза. Я запрошую вас стати учасниками і, власне, слухати уважно, адже те слово, яке буде звучати, можливо, ті откровення, які сьогодні будуть звучати в ефірі, знадобляться нам з вами для того, щоб провести якісь ниточки у своєму житті, з історії свого життя, чи життя народів до сьогодення. Отже, надзвичайно цікавий катехит з нами в ефірі, який завжди досліджує історію народів. Зокрема, ми часто в ефірі Радіо Марія говорили про юдео-християнські відносини. Отець Олександр Кушта, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, і Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Знаходимося так в період пасхальний. Вітаю всіх!
Дякую, отче, що завітали в ефір Радіо Марія. Про що сьогодні будемо говорити, запитую з цікавістю.
Сьогодні ми далі продовжимо тему про молитву, вже яку я розпочав минулий раз, так, і сьогодні ми далі продовжимо ознайомлюватися, в який спосіб євреї моляться, так, і як це перетинається, і як може нам допомогти в наших відносинах з Господом Богом.
Цікаво, надзвичайно, тож, отче, прошу, можете розпочинати. Маємо 35 хвилин для розкриття цієї теми. Цікаво. Цікаво буде дізнатися і відкрити щось для себе. Прошу.
Добренько, ми розпочнемо нашу зустріч сьогоднішню молитвою про мир. Вона по-єврейськи називається Хідака Вахат, от, який я буду молитися особливо за нашу землю, щоб Господь дарував нам мир, завершення війни. Єї рацон мільфанеха адоной елоейну велоей. Авотейну ав арахаман шетітмале рахамім алейну. Веал йошвей аарец азо. Вехол гвула ветацілейну мімілхама умімацор умішеві умібіза. Ветархік геясот аойвім мікол гвул арцену. Веайовім ашер бекірбену. Тахнієм ותשפילם ותפר עצתם ותצילנו מכף כל אויב ועורב ושולל ובוזז תיפול עליהם אימתה ופחת וכל צדקות ישראל ותלמוד תורה אשר עשו ולמדו בארצנו יזכרו לפני כיסא רחמך ותבטל מעלינו ומעל. ישראל כל זרות קשות ברעות ותחון עלינו, ועליהם מאוצר מתנת, חינם ככל צדקותיך, ותצילנו מכל רעב, ויוקר השערים. אל מלא רחמים תן שלום, בארץ תן שלום במלכויות, ובצל כנפיך תסתירנו, עזרנו אלוהי אישנו על דבר כבוד שמך ואצילנו, וכפר על חטאותינו, למען שמך רחום, חנון, שומר, תומך, מציל, ישר פודה. אצילנו מכל צרה וטירוף, הבלבול עשה למען שמך, עשה למען ימיניך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. יהיו לרצון, אמרי פי וסגיון ליבי, לפניך אדוני צורי וגאולי. Тепер, щоб ми розуміли, про що я молився, нехай буде на це твоя воля, Господи Боже наш і Боже батьків наших. Отче милосердний, щоб ти змилосердився над нами і над мешканцями землі цієї і всіх її межах. І спаси нас від війни, і від нападу, і від полону, і від мародерства, і віддали військо ворогів від усіх меж країни нашої. А ворогів, котрі посеред нас, покори їх і принизь їх, і замішай їх задуми, і спаси нас від рук усіх ворогів. і тих, які чатують на нас у засадках, і противників, і мародерів, і наведи на них жах і страх. І нехай пригадається вся благодійність Ізраїля і вивчення Тори у нашій країні перед престолом Твого милосердя. І відміни усі тяжкі і погані рішення над нами і над усім Ізраїлем. І помилуй нас, і їх із джерела скарбниці безпричинних даянь, як і всі Твої милості. І спаси нас від голоду і дороговизни. Боже, повне милосердя, даруй мир на землі, даруй мир у державах і під тінню крил Твоїх заховай нас. Допоможи нам, Боже, визволення нашого заради слави імені Твого, і спаси нас, і відкупи гріхи наші заради імені Твого милосердний, милостивий, той, який оберігає, той, який підтримує, той, який спасає, прямий, той, який визволяє. Спаси нас від усякої біди і безглуздя, і плутанини. Зроби заради імені Твого, зроби заради правої руки Твоєї, зроби заради Тори Твоєї, зроби заради святості Твоєї. Нехай будуть вгодні Тобі слова моїх уст і думки серця мого. Господи, моя опора і моє спасіння. Амінь.
Амінь.
Сьогодні ми будемо далі дивитися, я вже трошечки розповідав минулий раз, в який спосіб євреї моляться. В першу чергу нагадаю вам, що існує, скажімо так, підручник або молитовник, який використовує кожен ортодоксальний єврей, це називається сидур, молитовний сидур. Кожна спільнота має свої сидури єврейська, наприклад, караїми мають свій сидур, молитовник, ортодоксальні євреї – свій молитовник і реформовані – свій молитовник. І ми теж говорили про різні форми молитви, як євреї, який сенс вкладає саму молитву. Сьогодні ми будемо говорити про симетрію дзеркального відображення. У багато текстів Тори, це то Святого Письма П'ятикнижжя, від книги Буття до Второзаконня, побудовані у формі симетрії дзеркального відображення, технічно відомої як хіазм. Послідовність із формою, наприклад, АБЦ – ЦБА, так, це якби зворотня відзеркалення самого тексту, де друга половина змінює порядок першої. Точний приклад, наприклад, заповідь із шести слів, яка становить центральний елемент завіту з Ноєм із книги Буття, 9 розділ, 6 вірш. По-єврейськи вона звучить так. Шофейх дам ха дам, і потім після цього йде ба дам, дамо і шафейх. Це то А – це шофейх, Б – дам, С – ха дам, і в зворотньому напрямку закінчення цієї фрази. Дослівно вона перекладається так. Хто проливає кров людини, людиною проллється кров його. Це більше, ніж стилістичний прийом. Тут виражено одне з найглибших переконань Тори. Саме взаємність справедливості, і ті, хто роблять добро, благословені добро. Ті, хто чинить зло, страждають від зла. Це щось подібне до того, як каже книга приповідок, хто сіє вітер, пожне бурю. Так? Або хто копає яму, сам в неї впаде. Те, що з нами відбувається, є дзеркальним відображенням того, що ми робимо. Таким чином форма відображає суть. Симетрія дзеркального зображення – це літературний еквівалент справедливого світу. Деякі молитви мають дзеркальну структуру. Наприклад, більшість частин Аміди, якою моляться євреї зранку в ранішній молитві, закінчується так само, як і починається. Наприкінці благословення треба сказати, що схоже на його початок. Так каже трактат Песахім із Талмуду. Так, наприклад, 16-те благословення починається зі слів «Почуй наш голос Всевишній» і закінчується Всевишній, який слухає молитву. 18-те благословення починається словами «Дякую, дякуємо ми тобі» і закінчується словами «Завжди ми покладалися на тебе». Аміда загалом починається проханням до Бога допомогти нам відкрити уста у молитві і закінчується проханням до Бога допомогти нам захистити уста від брехливої мови. Знаєте, так само, коли ми молимося літургію годин, ми починаємо «Боже, відкри уста мої, Господи, приди мені допомогу», так? «Боже, відкри уста мої». Власне, це є Так починається Аміда. Це береться, власне, з єврейської молитви, ранішньої молитви Аміда. Відповідно до Рава Йосефа Соловейчика, перші та останні три благословення Аміди знаходяться у дзеркальному відображенні. В останньому використовуються самі ключові слова, що і в першому. Наприклад, доброта – хесед, так, або любов – хава. І передостаннє має ту саму тему, що і друге – дар життя та приховані чудеса, які постійно оточують нас. 17 та 3 благословення Аміди, вона говорить нам про святість. Отже, кінець Аміди є дзеркальним відображенням її початку. Це пояснює, чому алейну молитва, якою закінчується більшість служб, побудована в послідовності, протилежній усім іншим молитвам. Ті переходять від універсального до приватного, але алейно змінює порядок, починаючи з приватного гімну. Хто не зробив нас подібними до народів світу? І закінчуючи однією з великих молитв про універсальність, коли всі смертні будуть закликати ім'я Твоє, це то ім'я Боже. Алейно надає кожній службі певну хіастичну структуру. Попередні молитви були, наприклад, послідовності А або В, так, або Б, універсальне, приватне, а алейно – це є Б, А, тобто середня частинка і перша частинка, приватне, універсальне, так закінчується. Як ми бачимо, багато інших принципів структурування молитов є серією з трьох частин у формі А, Б, А. Далі ми теж чуємо в молитвах теми хвали, прохання і подяки. Мудреці ухвалили, що Аміда, ранішня молитва, як така, повинна наслідувати основний зразок – хвала, шивах по-єврейськи, прохання, бакаша та визнання чи подяку, хадяча. Ось як говорить про це Маймонід. Обов'язок молитися полягає в тому, щоб кожна людина щодня, відповідно до своїх здібностей, підносила благання і молитву, спочатку підносячи хвалу Богу, потім зі смиренням, благанням і проханням, просячи про все, чого вона потребує. Наприклад, наші молитви, вони іноді бувають такі протилежні, так? Угу. В більшості вони мають такий прохальний вимір. І бачимо, яка різниця, наприклад, біблійного способу молитви, який розпочинається прославленням Бога, і пізніше вже благання і молитви, які включені в саме прославлення Господа Бога. І нарешті підносити хвалу подяку вічному за блага, вже даровані йому рясно. Це то подякувати Богові за вже вчинені відповіді, які Бог зробив завдяки нашій молитві. Це є закони молитви, власне, такий трактат Маймоніда, який описує, як треба молитися правовірному єврею. Аміда побудована на цей зразок. З 19 благословень перші три висловлюють хвалу, середні 13 у будні дні – це прохання. Ми пускаємо прохання в Аміда на шабат або свята, коли ми дякуємо Богові за те, що у нас є, а не просимо його про те, чого нам не вистачає. Угу. І останні три благословення – це визнання. Той самий зразок можна побачити у благословеннях над Торою на початку ранкової служби. Угу. Далі йде певна така підготовка, молитва і медитація, така потрібна, скажімо так, така функція, каркас такий, так, схема побудови самої молитви. Uh-huh. Uh-huh. Молитва потребує сильної концентрації, це потребує певного часу. Неможливо перейти безпосередньо від стресів та турбот повсякденного життя до сприйняття присутності вічності. Сьогодні, власне, я отримав такий чудовий текст, який описує подібний спосіб молитви одного єврея, який загинув в Аушвіці, і, власне, спосіб його молитви, як він звертався до Господа Бога. Зараз я спробую його вам представити. Це історія, яка, ну, дійсно сталася, як цей єврей, як Ребе йшов у газову камеру. Це оповідає Ребе Йошуа Розенблюм. Одружився з мій батько Шая Розенблюм, оселився у прикордонному містечку в Угорщині. Одного разу він побачив на обличчі єврея примітну таку шляхетське нутро певної особи, котра збиралася, щоб зробити пожертвування. яка збирала пожертвування, цедаку. Вони познайомились разом, і той, хто приїжджав, представився як Шалом Елізер із Роцферта, і впізнав, що мій батько народився в місті Чхуве. Він сказав: ви, правдоподібно, знаєте мого брата Ребе Єшаяле. Зрозуміло, певно, що знаю, вигукнув мій батько. Так от, ви виходить, що ви є син Діврей Хаїм. Так, просто відповів Рав Шолом Еліазер. Діврей Хаїм було прізвиськом великого праведника Рабі Хаїма Альберштама із Занца. Так євреї називали польське містечко Новий Сонч, який був родоначальником відомої хасидської династії Клозенберської і Бобовської. Його прозвали Діврей Хаїм по назві збірника його респонсів і повчань. Він прикладав величезне зусилля, збираючи гроші на добротворчу діяльність, добротворчі проекти, і тепер його син Реб Шолом Елізер робив те саме. Ребе звернувся до праведника: мій батько, поки ви в нас у місті, залишайтесь в мене вдома. Я обіцяю вам кожного дня міньян для молитви, принесу сувої тори, щоб читати в ті дні, коли передбачається його читати. Тобто міньян – це десятка, брати участь 10 євреїв, які беруть участь у молитві. Обов'язкова кількість. Мій батько розповідав мені, що кожного дня, готуючись до ранішньої молитви, Рацфертський Ребе виходив на веранду і стояв, не рухаючись, на протязі години. Коли він повертався в дім на молитву, обличчя його сяяло як сонце. Так сильно душа його прагнула до Всевишнього, котрого пророк порівнює з всепоглинаючим вогнем. Коли розпочалася Друга світова війна, Рацфертському Ребе було вже за 80 років. Мого батька німці відправили в Аушвіц, де він працював над сортируванням одягу. Одного разу він побачив, як із вагону тільки що прибулого потягу виходить Рацфертський Ребе. І батько прийшов в жах. Поки Ребе стояв у черзі на селекцію, батько спромігся підійти поближче до нього і прошепотів: Ребе, я повинен попередити вас. Німці скажуть, що відправляють вас у душові камери, але ніхто звідти живим не виходить. Шаяле, спокійно сказав Ребе моєму батькові, я обіцяю тобі уділ у майбутньому світі, якщо ти принесеш мені пів шклянки води. Мій батько добув для нього води, Ребе мив руки і виголосив благословіння, котре говорять ті, хто жертвує собою за віру. Благословений ти, Господи, володарю Всесвіту, котрий освятив нас своїми заповідями і заповідав нам освящати твоє ім'я привселюдно. Опісля він знову звернувся до мого батька Шаяле. Дай мені, будь ласка, малий таліт, це є шаль, який покривають євреї, беруть для молитви. Я хочу померти як єврей, щоб на мені був ціціт. Це такі стрічечки на кінці таліту. Одягнувши малий таліт, Ребе взяв руку мого батька в свої руки і проголосив йому так: Шая, ти переживеш війну, ти повинен розповісти людям, що тут сталося. І Рацфертський Ребе пішов у газову камеру, також як він йшов на ранішню молитву з обличчям сяючим, ніби сонце. Власне, це є приклад, як євреї готуються до молитви, особливо такі святі, так як цей Рацфертський Ребе. Отже, це є певний час, і тому для євреїв дуже важливо приготуватися, щоб вийти з цього гамору нашого життя і вийти у відносини з Богом, щоб шукати Його обличчя. І неможливо перейти безпосередньо від стресів та турбот повсякденного життя до сприйняття присутності вічності. І молитва не повинна завершуватися раптово. Вона має бути усвідомлена, щоб її слід залишався в нас, коли ми повертаємось до наших повсякденних світських пошуків. Маймонід пише, що оскільки молитва вимагає розумової зосередженості, тому слід трохи посидіти перед початком молитви, щоб зосередити свій розум. Потім треба почати молитися в м'якому тоні, благаючи не розглядаючи служіння як тягар, який молиться несе, і який він скин, коли продовжить свій шлях. Тому він має посидіти деякий час після завершення молитви і лише потім піти. Стародавні святі зазвичай зупинялися і медитували за годину до молитви і через годину після молитви, а годину проводили у самій молитві. В ранковому богослужінні хвалебні гімни «Псукеї де зімра» готують нас до молитви. Вони, наші думки, поступово переходять від видимого світу до його невидимого – Творця. Шма, Аміда та пов'язані з ними благословеннями – це молитва як така. Частина служіння, що залишилася наша медитація, коли ми залишаємо небесну орбіту і повторно входимо в гравітаційне поле Землі. Далі дуже важливо бачити цей опис, наш особистий досвід і спогади. Одна річ – описати досвід, інша – проживати його. Однією з яскравих особливостей ранкового богослужіння в будні є триразове повторення «Ктуша». Свят, 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 кадош, кадош, кадош. Один раз перед Шма Ізраїль, Слуха Ізраїлю, відомий як Душат Йоцер. Друге під час повторення Хазаном, той, хто проводить молитву, Аміди. І втретє під час молитви прийде Спаситель Сіону, відомо як Душа де Сідра. Перше та третє відрізняються від другого тим, що вони не вимагають міняну, тобто десяти тих, хто молиться. Їх не треба говорити стоячи. Душа – один із найвищих моментів святості в єврейській молитві, побудовані навколо містичних видінь пророка Ісаї та пророка Єзекіїла про Бога, про Божу колісницю, про Меркабу, що сидить на престолі у величі, оточеному ангелами, херувимами, серафимами, колами, що оспівують йому хвалу. У першому та третьому душа ми описуємо ангельський чин. У другому ми висловлюємо його, використовуючи ті слова, але в цьому разі у прямій, а не в образній промові, геонім, як це описує власне Маймонід. Інтенсивність душа посилюється цією формою з трьох рухів. Спочатку очікування та підготовка, потім саме переживання і нарешті спогад. Так само є три виміри самої молитви. Молитва є особистою, суспільною і знову особистою. Сама Аміда, особливо вранці та після обіду, в будні, побудована за тріадною схемою. Така три форми таку. Спочатку її мовчки вимовляють члени громади, кожен подумки, потім це публічно повторюється хазаном, і потім зазвичай слідує особиста молитва, покаяння, яка називається таханут. Теж тихо вимовляється. Як я вже говорив, це шлях відтворення двох форм духовності, що лежать в основі молитви. Безмовна Аміда нагадує суто особисті молитви патріархів і пророків, а її публічне повторення нагадує щоденні жертви, що приносилися священниками у храмі від імені всього Ізраїлю. Вечірня Аміда не повторюється, бо вночі жертвоприношень не було. Таким чином молитви сплітають священичі та пророчі особисті та колективні голоси єдину тричастинну сонату дивовижної глибини та резонансу. І наступне – це фрактали. Ми зобов'язані математику Бенуа Мандельброту концепцією фракталів. Відкриття того факту, що явища в природі часто мають один і той же паттерн на різних рівнях своєї структури. Тобто об'єкт точно або приблизно збігається з частиною себе самого, тобто ціле має ту ж форму, що одна чи більше його частин. Самотня скеля схожа, наприклад, на гору, так, якщо ми дивимося в різних перспективах. Кристали, сніжинки та папороті складаються з елементів, що мають таку саму форму, як і ціле. Фрактальна геометрія – це науковий еквівалент містичної здатності відчувати велике в малому. В одній миті бачити вічність, величезний світ в зерні піску, в єдиній жмені – нескінченність і небо у чашці квітки. Так казав Вільям Блейк. І це щось подібне, наприклад, до опису східних ікон, в яких є такі так звані клейма. Є центральний сюжет, є клейма із зображеннями життя святих або різних свят, або подій життя Богородиці, або Ісуса Христа, або Святого. Тобто у вічності все відбувається зараз і тепер. І в іконі це, власне, видно, або у фресках, коли ми входимо в східні храми. Ці фрески, які наповнюють повністю від самого купола, закінчуючи останніми рядами біля самої підлоги. Вже перше з молитов прохання щоденні Аміді, воно є фрактальне. Вона у мініатюрі відтворює структуру Аміда загалом. Хвала, прохання, подяка. Вона починається з вихваляння. Ти даруєш людині знання і вчиш смертного розуміння. Потім іде прохання, даруй же нам від себе знання, розуміння та розум. І закінчується подякою. Благословений ти Всевишній, що дарує нам знання. Ви знаєте багато інших фракталів у молитовному сидурі. Вони демонструють, як глибоко структури єврейської духовності знову і знову живлять архітектоніку молитви. Вона має певну глибоку, кристалічну, красиву архітектоніку, яка допомагає нам, власне, в малому побачити Всесвіт. Далі ми бачимо, як молитва пояснюється завдяки Мідрашу. Мідраш – це рабінське дослідження смислів священних текстів. Досить часто Мідраші теж використовувалися для пояснення дітям або підліткам основних прав віри. І корінь ДРШ означає шукати, досліджувати, роз'яснювати, розгортати. Власне, я говорив про це, коли пояснював, в який спосіб євреї пояснюють священне письмо. І один із п'яти принципів, власне, означав ДРШ. Він виявляє інтонації та натяки слів, розкриваючи їх приховані виміри їхніх значень. Один із прикладів – молитва Нішмат під час Шабату. Ключова фраза в молитві, вимовлена Мойсеєм і включена до першого абзацу Аміди. Це Бог великий, сильний і грізний. Книга Второзаконня 10.17. Нішмат медитує на ці чотири слова одне за одним. Перше – Бог. У твоїй цілковитій владі. Великий на славу твого імені. Сильний, вічно, грізний у твоїх трепетах, трепетних дивовижних справах. Інший приклад вранці, в шабат, ми вимовляємо «Цар Всесвіту, що творить світло і творить темряву, що встановлює мир і творить усе». Коротка молитва бере останнє слово «все» і повторює його в п'яти варіантах. «Всі будуть дякувати тобі, всі будуть хвалити тебе, усі проголосять, немає святості, подібної до святості Всевишнього, всі піднесуть тебе, Творець Всесвіту». Завжди звертайте увагу на повторення в молитві, наприклад, десятикратне благословенне, у той, за словом якого виник світ, шестиразове істинно після шма, або шестиразове все відразу після барху до шабату вранці. Повторення ніколи не буває випадковим. Молитва запрошує нас медитувати на множинні смислові верстви, які можуть існувати в одному слові або в одній фразі. Ніби слова були алмазами, і ми повертали їх у різні боки, щоб побачити множинні заломлення світла. Так само в молитві, в єврейській молитві дуже важливі числові структури. Як ми бачили, багато молитов мають очевидну тричастинну структуру, але в деяких випадках вона повторюється з великою кількістю деталей у меншому масштабі, як у фракталах. Найяскравіший приклад – Аміда у будній день. Вона складається з трьох частин – хвала, прохання, подяка. Перша та остання, у свою чергу, складається з трьох частин – три благословення на початку та три благословення наприкінці. Менш очевидним є той факт, що середні 13 благословень прохання також мають цю структуру. Шість особистих прохань, за якими йдуть шість колективних, кожна з яких поділена на дві групи – по три. Особисті прохання починаються з трьох духовних бажань – розуміння, покаяння, пробачення, за якими йдуть три матеріальні бажання – позбавлення гноблення, зцілення і процвітання. І колективні прохання починаються з трьох політико-історичних елементів – повернення вигнанців, відновлення суддів та припинення внутрішньої ворожнечі через наклепників, за якими йдуть три духовні основи державності – праведники, Єрусалим та відновлення дому Давида. 13-та молитва «Почуй наш голос» стоїть за межами цієї структури, тому що вона не містить будь-якого конкретного прохання. Але молитва про те, щоб наші молитви були почуті. Число 7 також важливо і завжди вказує на святість, як сьомий день тижня, який називається Шабат. Сьомий місяць, Тішрей, з його днями благовіння, сьомий суботній рік і 50-й ювілейний рік, що йде за сімома циклами по 7 років. 7 в юдаїзмі не випадково просте число. Це і 1 після 6. 6 представляє матеріальне, фізичне, світське, а стародавня Месопотамія, з якої стався Авраам, прийшов наш прабатько Авраам, спочатку використовувала числову систему, засновану на числі 6. Західна цивілізація все ще має сліди цього на добу. Наприклад, 2 на 6 годин світла плюс 2 на 6 темряви. Так, 12-12 – це є денна доба. 60, наприклад, 10 на 6 хвилин у годині та секунд у хвилині. Та 360 градусів кола, 6 на 6 на 10. Все це виникло з астрономії, в якій давні месопотамці досягали успіху. Юдаїзм визнає шестиприватну структуру часу та простору, але додає, що Бог існує поза часом та простором. Таким чином число 7 більше на одиницю 6 стало символом святості самого Бога. 6 теж не випадкове число в юдаїзмі. Це стає очевидним, якщо ми уважно прочитаємо історію творіння в книзі Буття, перший розділ. Перші 6 днів поділяються на 2 групи. У перші 3 дні Бог створив і розділив сфери. І світло, перше та пітьму, це перша сфера. Друга – верхні та нижні води, третє – море та сушу. У другі 3 дні Бог заселив ці сфери, кожну з її особливими об'єктами або формами життя. Четверте – це було сонце, місяці, зірки, п'яте – птахи та риби, і шосте – наземні тварини та людина. Сьомий день Шабат святий, тому що він стоїть поза природою та її причинно-наслідковими законами. Наслідуючи цей зразок, ранкова служба побудована навколо числа 7. 3 абзаци Шма, Шма Ізраїль, оточені 3 благословеннями, ведуть до 7-го. Амідда – до святої сфери, де ми стоїмо безпосередньо у присутності Бога. У священні дні Шабат і свята Амідда має семеричну структуру. 3 вступні та 3 заключні абзаци, а також середній абзац, присвячений святості дня. Звідси випливає, що шестичленні структури в Сидурі сигналізують про Всесвіт і творіння. Тому вранці, у будні дні, ми вимовляємо 6 хвалебних псалмів від 145 до 150 псалма. Каблат Шабат також містить 6 псалмів, що відповідають дням тижня перед Лехододі. «Вийди, мій коханий» – це є гімн, який співається перед наступленням Шабату в п'ятницю ввечері, привітанням приходу Шабата. Благословення після Шма повторює ключове слово «Емет» – істинний 6 разів, щоб показати, як Божа любов стає спокутною силою у земному часі та просторі. Багато молитов, таких, наприклад, як «Ел-Адон», «Господь Всеотворіння» і «Алейну», складається з 4 частин, віршів 4 рядків, кожен з яких складається з 4 приватної структури. Цим вони відображають єврейський містицизм з його 4 світами. Мір Асія – це мір дії, Еціра – формування, Брія – творіння та Целут – еманація. Містицизм Меркаби – божественної колісниці, заснований на баченні пророка Єзекіїла, божественної колісниці є важливою складовою ранньої рабінистичної молитви. Тому число 10 є 10 висловів, якими був створений світ, 10 місць у книзі Буття в першому розділі, де акту творіння передують слова «сказав Бог». Ось чому Баруха Шемаар, благословенний, благословення перед молитвами про творіння, починається фразами з десятикратним повторенням слова «благословенний». Число 15 є 15 сходинок між дворами храму, 15 псалмів, пісні сходження і числове значення перших 2 літер найсвятішого імені Бога. Тому у молитві Іштаба «Хай буде прославлене, хвальне твоє ім'я» міститься 15 висловів хвали. Звучать 15 прикметників після слів «Всевишній, Бог ваш, істинно». Наприкінці читання Шма вранці, 15 псалмів у хвалебних віршах вранці, в шабат та свята і так далі. Є і складніші числові шаблони, які використовуються в єврейській молитві. І це не просто естетичні умовності, як, наприклад, 14-рядкова форма сонета або, наприклад, 4-частинна структура симфонії. Як завжди, в юдаїзмі форма відповідає змісту, а структура – сутності. Мудреці розуміли, подібно до давніх греків та сучасної науки, що реальність має числову структуру. При відображенні цієї структури в молитві у нас виникає відчуття порядку у Всесвіті, у світі, в якому ми покликані поважати відмінності та визнавати межі, приймаючи цілісність природнього та морального закону. На сьогодні ми поки закінчимо так, і наступний раз ми тоді продовжимо далі тему про молитву.
Отже, дякую вам. Надзвичайно цікаво було слухати катехізу. Я для себе навіть занотовував стосовно там структури молитви. А потім чую і бачу, що там ще набагато все глибше і якби по деталям розкладається. От, наприклад, з того, що на чому зосередив увагу і що зацікавило, що б хотілося б ще сильніше по структурі молитви хвала, прохання і подяка, так ви сказали. І там ще розділяється на 6 особистих молитовних прохань, так, і 6 колективних. Трішечки на цьому от зосередити увагу. Розуміння покаяння, пробачення, ви кажете. Як ми можемо от зараз в цьому часі застосовувати в щоденному, щоденно ось ці принципи і вводити в свою молитву? І от для чого на цьому зосередити увагу?
В першу чергу, це допоможе нам побачити сенс подій, які відбуваються в наш час, в нашій конкретній історії, в конкретному середовищі, з конкретними людьми. І розуміти те, що ці події, які відбуваються, вони не є випадковими. Що Бог є господарем так само нашої історії, кожного факту нашого життя. І коли ми вже бачимо Бога присутнього в цій історії, яка є дуже, іноді, дуже тяжкою, і здається, що в цей момент, от як я оповідав зараз цю історію з Аушвіца, так, ніби так, здається, так, яка тут може бути хвала. Тут навпаки є ситуація скандалу, згіршення життям і смертю. І людина, яка ходить в Бозі, для неї все набуває певного сенсу. Як каже апостол Павло, всі, які люблять Господа Бога, все доприносить до добра. Все то людина, яка ходить в цій любові Божій, навіть моменти дуже трагічні, жорстокі, які, здається, по-людськи неможливо дякувати навіть за це, Бог дає духа, щоб починати бачити його присутність або його солідарність в нашій історії, або певну поуку, певний мідраш, як я казав перед цим, так, яким Бог нас вчить конкретно, говорячи про цінність нашого людського життя або про крихкість людського життя, на що треба дуже часто звертати увагу. Дуже часто в гонитві за якимись тимчасовими речами, так, наприклад, грошима, або щоб отримати якусь добру працю, ми навіть забуваємо, що перед нами стоїть вічність. І, власне, такі події, смерті і життя, вони перед нами ставлять конкретне питання про сенс людського життя. І, власне, з цього наміру, з цієї ситуації виходить подяка з нашого серця. І розуміння, що кожний факт, який відбувається, це не є мій приватний факт, що я це зробив. А це може стосуватися цілої нації, цілого народу. І тому приходить так само тоді прохання. Прохання, яке можемо занести до Господа Бога. І наприкінці теж пригадування цих дивних речей, які вже Бог доконав. І якщо Бог доконав вже це в нашій історії, в нашому житті, то він залишиться вірний так само і сьогодні.
Амінь. Дякую вам, отче. Ви поглибили погляд на молитву і дякую за таку чудову катехізу і поради, які ми можемо практикувати вже сьогодні в нашому житті. Друзі, з нами в ефірі був отець Олександр Кушта. Говорили на тему молитви та структуру єврейської духовності. В який спосіб моляться євреї та що ми можемо застосувати вже сьогодні і зараз у своєму молитовному житті. Отче, дякую вам. Христос воскрес!
Воїсно воскрес. Дякую взаємно. До побачення.
До побачення. До наступної зустрічі.